Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα συννεφιασμένη, με άρωμα χειμώνα ή μάλλον φθινοπόρου. Δεν έχει κρύο, θα βρέξει, θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος περισσότερα και όλα τα νεότερα για τον καιρό του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Θύελλα αντιδράσεων και αναπάντητα ερωτήματα μετά την πρόταση της εισαγγελέως να αθωωθεί ο επιχειρηματίας Μίχος από τις κατηγορίες του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό και της μαστροπίας, αλλά να καταδικαστεί η μητέρα της. Επεισοδιακή διαδήλωση στα Σεπόλια. Βανδαλισμοί στο μίνι μάρκετ του Μίχου και σε διπλανά καταστήματα. Συμπλοκές με αστυνομικούς. Οξύτατη σύγκρουση και στη Βουλή μεταξύ Υπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτών της αντιπολίτευσης. Απάντηση κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη πριν από λίγο σε καταγγελίες για επιχείρηση προστασίας του Μίχου. Ευτυχώς, λέει, δεν υπάρχει τώρα παρά Υπουργείο, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα ΣΥΡΙΖΑ, η μέγιστη ποινή 15 χρόνια. Κάθυρξη, με το νέο ποινικό κώδικα θα ήταν ισόβια. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από Άννα Κανδύλη και Θεοδόση Πάνου και παρεμβαίνουν ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM ο συνήγορος της μητέρας της 12χρονης, Απόστολος Λύτρας, και η ευρωβουλευτής και δικηγόρος Ελίζα Βόζενμπεργκ. Πήρε Νικόλαση πάλι τα ξημερώματα στου ζωγράφου έξω από την Πανεπιστημίου Πολυκουκλοφόρη. Έκαψαν 5 σχολικά και τουλάχιστον 6 γιοταχή και μοτοσυκλέτες και επέστρεψαν στη σχολή ανενόχλητοι για δεύτερη φορά σε 5 ημέρες και για πολλωστή το τελευταίο διάστημα. Κινδύνευσαν και γειτονικά σπίτια από τις φλόγες, ούτε μία προσαγωγή. Μεταβίβασα όλες τις συμμετοχές μου σε εταιρείες στο εξωτερικό, λέει τώρα ο Στέφανος Κασελάκης, και παραπέμπει σε εξηγήσεις που θα δώσει στη δικαιοσύνη αν κληθεί. Χαρακτηρίζει λάθος το σχετικό νόμο Τσίπρα του 16 που απαγορεύει σε αρχηγούς να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Παραμένουν σοβαρά ερωτήματα αναπάντητα και για το δανεισμό του ΣΥΡΙΖΑ από εταιρεία, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός. Νέα κόντρα και για το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία με προτάσεις για μειώσεις φόρων. Πήρε ξανά αποστάσεις ο Στέφανος Κασελάκης από την κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά είπε ότι τον συνάντησε προχθές και έχει κάθε δικαίωμα ο πρώην πρόεδρος να εκφράζει τις απόψεις του. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη σε Νίκο Παπά και Πολάκη, απέκλεισε είσοδό του στη Βουλή και υποψηφιότητά του για το Ευρωκοινοβούλιο, πιθανότατα μπαίνει στη Βουλή η Πόπη Τσαπανίδου ως επιλαχούσα, καθώς φέρεται να παρετείται ίσως και εντός της ημέρας ο Όθων Ηλιόπουλος, επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία επιβεβαίωση ακόμα από την Αθήνα για ραντεβού Μητσοτάκη-Μπάιντεν 4 Απριλίου στο Λευκό Οίκο, όπως είπε χθες ο Αμερικανός πρεσβευτής. Συναγερμός για τη μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς Γάβδο από Αίγυπτο και Λιβύη. Στο Κάιρο την Κυριακή ο Μητσοτάκης, μαζί με Μελόνι και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και το Βέλγο προεδρεύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο ενίσχυση της Αιγύπτου με ευρωκονδύλια 7,5 δις ευρώ ως ανάχωμα στις ροές. Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των σαρακοστιανών στα ράφια αλλά και στο καλάθι της Σαρακοστής. Οφείλονται σε διαφορετικά κόστη λειτουργίας καταστημάτων ή διαφορετικές πολιτικές κάθε αλυσίδας, απαντά ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Χρέκας. Σήμερα τα πρώτα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία σε δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας σε Ευαγγελισμό και ΚΑΤ. Στάση εργασίας των γιατρών αυτή την ώρα στον Ευαγγελισμό κατά του μέτρου. Συναγερμός μετά από πληροφορίες για βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από τους Ουκρανούς. Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ πριν από λίγο, ο Πούτιν δεν απείλησε με πυρηνικά, απλώς απάντησε σε ερωτήσεις. Λευκός Οίκος, ανεύθυνη η ρητορική του Ρώσου Προέδρου. Και ο Μετβέντεφ προτείνει στην Ουκρανία φόρμουλα 7 σημείων για να σταματήσει ο πόλεμος, με πρώτο να παραδεχτεί την ήττα της και να αναγνωρίσει ότι όλη η χώρα είναι ρωσική επικράτεια. Νέο άγριο περιστατικό βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Τρεις μαθήτριες 16 ετών στο Ηράκλειο της Κρήτης έστειλαν στο νοσοκομείο, σοβαρά τραυματισμένοι στο κεφάλι και στον αυχένα. Μία 15χρονη, την οποία ξυλοκόπησαν στη μέση του δρόμου έξω από το σχολείο τους. Βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό. Συνελήφθησαν οι δύο από τις τρεις ανηλίκες, δύο εξαδέλφες και οι γονείς τους πριν από λίγο αφέθησαν ελεύθερες. Στα αθλητικά με στόχο τη μεγάλη ανατροπή από ψινές μάχες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στις ρεβάνς για την πρόκριση στους 8 του Conference League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό στην Τούμπα μετά την ήττα με 2-0 στο Ζάγκρεμπ, δακόντια μέτρα από την Ελλάς για τυχόν έλευση Κροατών οπαδών παρά την απαγόρευση. Στις 10 στη Σερβία ο Ολυμπιακός κυνηγώντας το απόλυτο θαύμα κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ μετά την ήττα του με 4-1 στο Καραϊσκάκι. Απόψε και το ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού στο Φάληρο. Και ο καιρός είναι φιασμένος, βροχερός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Θα βρέξει και στην Αττική σύμφωνα με την πρόγνωση σήμερα. Αύριο και το Σάββατο βελτίωση, το τριήμερο το χαλάει η Κυριακή που θα έχει βροχές, η καθαρά Δευτέρα ανοιξιάτικη, σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κύριε μαζί μας ο Γρηγόρης Τιβάνης, καταρχήν τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, Γρηγόρη, γιατί είναι σε εξέλιξη νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων, παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε ήδη ο νόμος.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι κλειστή η Πανεπιστημίου στο ύψος της Αμερικής, από την Αμερικής ως την πλατεία Συντάγματος. Πριν από λίγο έκλεισε και η Αμαλίας. Οι διαδηλωτές βρίσκονται στο Σύνταγμα. Σε σχέση με την κυκλοφορία, τα μεγαλύτερα προβλήματα τα βλέπουμε σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σόλωνος και Σταδίου. Και η Πειραιός μαζεύει κίνηση, Τσαλδάρη πλησιάζοντας.
Όπως μας ενημερώνει, για να μείνουμε στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο Θεοδόσης Πάνου, είναι σε εξέλιξη η πορεία εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών στο Σύνταγμα. Έχουν παραταχθεί δημιουργίες στον άγνωστο στρατιώτη. Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο. Ευτυχώς δεν υπάρχουν επεισόδια. Θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για τους ακροατές του Real FM και τους οδηγούς που κινούνται στο κέντρο. Συνέχισε, Γρηγόρη.
Ναι, η Πειραιός έλεγα ότι πλησιάζοντας προς το Σύνταγμα, προς την πλατεία Ομονίας, μαζεύει επίσης κίνηση. Στο μέτωπο του Κηφισού η κυκλοφορία είναι ομαλή, λίγο αυξημένη στην άνοδο από Λιωσίων ως Αχαρνών. Και τέλος, στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις, μικρές καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία.
Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, καθώς είναι σε εξέλιξη και το συλλαλητήριο των φοιτητών και των μαθητών στο κέντρο της Αθήνας.
Το θέμα της ημέρας.
Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, η θύελλα αντιδράσεων και τα αναπάντητα ερωτήματα που έχει προκαλέσει η πρόταση της εισαγγελέως στην δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης στον Κολωνό. Η πρόταση λοιπόν να αθωωθεί ο επιχειρηματίας Ηλίας Μίκος από τις κατηγορίες και του βιασμού της 12χρονης αλλά και της μαστροπίας και να καταδικαστεί η μητέρα της. Είναι μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Σε λίγο θα έχουμε και το Θεοδόση Πάνο και το Πάνου και το Γιώργο Λικουρέτζο. Αν να ξεκινήσουμε από σένα, βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα, είναι πολύ έντονες και οι πολιτικές αντιδράσεις. Και σε επίπεδο νομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Βλέπω για παράδειγμα δύο πρωτοσέλιδα ενδεικτικά. Εφημερίδα των Συντακτών, ακόμα ένας βιασμός της 12χρονης. Εισαγγελική πρόταση ντροπή για το βασικό κατηγορούμενο στη βρώμικη υπόθεση του Κολωνού. Και Δημοκρατία, βιασμός της λογικής, σφοδρές αντιδράσεις για την πρόταση της εισαγγελέως στην υπόθεση του Κολωνού. Ποια είναι τα νεότερα, γιατί η δίκη γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Γιατί η εισαγγελέα έκανε αυτή την πρόταση για απαλλαγή του Μίχου που έχει προκαλέσει τόσες αντιδράσεις.
Καταρχάς θα ήθελα να συστήσω σε όλους ψυχραιμία.
Και να περιμένουμε την ετοιμιγορία. Είναι η πρόταση. Σωστά.
Έτσι, με ό,τι βαρύτητα έχει αυτή η πρόταση, έτσι της εισαγγελέως, το δικαστήριο είναι αυτό που αποφασίζει στο τέλος. Και έχουμε δικαστές και ενόρκους. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ Νίκο, είναι το γεγονός ότι βγάζει λόγω αμφιβολιών τον βιασμό, βαρύτατο αδίκημα, που επισύρει ποινή μέχρι και ισόβιας κάθευσης, ενώ ζητά και την απαλλαγή από την μαστροπία με σκοπό το κέρδος ή τον εξαναγκασμό. Αυτό που θα πρέπει να διευκρινίσουμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι η δίκη είναι και κλεισμένων των θυρών. Συνεπώς, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει στην ακροαματική διαδικασία και τι στοιχεία έχουν προσκομιστεί στο δικαστήριο. Προφανώς, και εκ του αποτελέσματος, ενώ εκ της προτάσεως, η εισαγγελέας δεν είδε βία, για το βιασμό μιλάω, δεν είδε βία, δεν είδε απειλή προφανώς. Όμως εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι, Νίκο.
Ναι, Άννα, αλλά μπορεί να υπάρξει, το ερώτημα προφανώς είναι ρητορικό, νόμιμη σχέση ενός ενηλίκου με ένα κορίτσι που δεν έχει συμπληρώσει τότε, δεν είχε συμπληρώσει καν η μικρή τα 12 της χρόνια. Και το ρωτώ αυτό, διότι υπάρχει η επιστολή του Ηλία Μίχου, μου το θύμιζε τώρα πάλι η Μαρία Αναστασοπούλου, στην εκπομπή της Αρένα στον Αντένα, που έλεγε ότι είχαμε κανονική σχέση, εγώ δεν την κακοποιούσα, ήταν ερωτευμένο το κορίτσι μαζί μου. Θυμίζω, δεν είχε κλείσει τα 12 τότε.
Υπάρχει κατηγορία. Εγώ όμως θα σου πω ένα άλλο επιχείρημα, ότι σε κάποια από τις καταθέσεις της, αν θυμάμαι η 12χρονη, είχε πει ότι ο Μίχος της έδειξε όπλα, τα όπλα του. Η απειλή είναι στοιχείο του βιασμού. Εν προκειμένου, αν είχε δείξει σε ένα παιδί που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 του έτη όπλα, δεν θα φοβήθηκε, δεν τον θεωρούμε εξαιρετικά πιθανό να φοβήθηκε αυτό το παιδί και να έκανε ό,τι έκανε. Νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, από ό,τι μου λένε και νομικοί, αν θέλουμε, μπορούμε να βρούμε και την απειλή για το βιασμό. Όσον αφορά τώρα στο άλλο αδίκημα, τη μαστροπία, αυτό ότι η διευκόλυνση είναι μια μορφή μαστροπίας, δεν το συζητούμε. Και πρέπει να πούμε επίσης.
Απαλλαγή, ότι... συγγνώμη, Άννα, και από το αδίκημα της μαστροπίας και από το αδίκημα της μαστροπίας μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση εσόδων λόγω της πορνείας. Και το ρωτώ αυτό διότι είχαμε όλο εκείνο το πρώτο διάστημα καταιγιστικές αποκαλύψεις για το πώς ουσιαστικά υπήρχε ένα κύκλωμα που οργάνωνε την προαγωγή του κοριτσιού μέσω διαδικτύου και το έφερνε σε επαφή με πελάτες σε εισαγωγικά παύλα βιαστές για να εκδίδεται. Και να αποκομίζει κέρδη ποιος, το κύκλωμα, ο Μίχος, η οικογένεια της 12χρονης, το δικαστήριο θα το κρίνει αυτό.
Κατά την εισαγγελέα, η μητέρα και ο αποκαλούμενος Μιχάλης, αυτοί έχουν τη μαστροπία. Αυτοί έχουν τη διακεκριμένη μαστροπία, γιατί σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν μπορούμε να δεχτούμε. Νομίζω ήταν ένας από τους ισχυρισμούς του Μίχου, αν θυμάμαι καλά, ότι το παιδί τα κανόνιζε όλα μόνο του.
Λοιπόν, Άννα, να βάλουμε άνω τελεία, να ακούσουμε την αντίδραση της γιαγιάς της 12χρονης. Μίλησε νωρίτερα στον Α. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον συνήγορο της μητέρας, τον κύριο Λίτρα, και την Ελίζα Βόζεμπρεκ, την ευρωβουλευτή και έμπειρη δικηγόρο. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τη γιαγιά της 12χρονης.
Λυπάμαι πάρα πολύ για την κυρία Εισαγγελέα που έβγαλε από το στόμα της αυτό το κακό. Θέλω να την παρακαλέσω να το ακυρώσει και να βγάλει τη μάνα από εκεί για την αθώα, να μαζέψει τα παιδιά της. Το πόνο που μας προκάλεσε αυτή η γυναίκα. Είναι δυνατό να βγάλει το τέλος έξω και να δικάσει τη μάνα. Τροπή! Τροπή τους όλοι. Τροπή τους είναι. Το παιδί δεν το πιστέψανε. Αυτά που είπε τα έκανε μόνο το ένα 12χρονο παιδί. Τίποτα δεν έκανα, η μάνα τα έκανε, η μάνα δεν ήξερε τίποτα. Αυτό το τέρας τα έκανε. Αυτός. Θέλω να υπάρξει δικαιοσύνη, να μιλήσουν όλοι, να βγει η μάνα από εκεί μέσα. Το λέω δυνατά και το φωνάζω με την ψυχή μου. Τα παιδιά υποφέρουνε. Θέλουνε τη μάνα τους, δεν έκανε τίποτα. Αν δεν ήταν καλή μάνα, δεν θα τη θέλανε.
Ξέσπασμα οργής από τη γιαγιά της 12χρονης. Για να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Η Μαρία Κουρτέση, η συνήγορος του επιχειρηματία Μίχου.
Υπάρχει μία απλή υπόνοια από την πλευρά της αγγελικής πρότασης. Μήπως υπήρχε υπόθαλψη, με την έννοια δηλαδή ότι γνώριζε, αλλά δεν έκανε κάτι γι' αυτό. Ο μοναδικός από τους 26 συνολικά που κατηγορείται για βιασμό. Αυτή η κατηγορία ουδέποτε ανταποκρινόταν στην αλήθεια και αυτό πράγματι αποδεικνυόταν από την αρχή από όλο το αποδεικτικό υλικό.
Και η δικηγόρος της 12χρονης, Αναστασία Ταραχοπούλου.
Για μας δεν είναι αποδεκτή η πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως. Θα προσπαθήσουμε, έχουμε επιχειρήματα, ειδικά όσο αφορά την απόρριψη του βιασμού.
Και μια διανόητη δήλωση το πρωί στο Open από τη δικηγόρο Βάσο Πανταζή. Άννα, είναι συνήγορος πελατών, παύλα βιαστών, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Πανταζή.
Ναι, από όχι βιαστών, δεν έχουν βιαστών.
Ναι, πελατών.
Εγώ μένω στο γράμμα.
Όχι,
του
εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, ναι. Εσύ βεβαίως, με βάση τη νομική
τους
και το κατηγορητήριο.
Τους αποκαλούμενους ως πελάτες.
Γιατί θέλω εγώ επιμένω, όχι, μισό λεπτό, θέλω να ακούσουμε αυτή τη δήλωση, ναι. Και αμέσως μετά να σου δώσω το λόγο. Από τη Βάσο Πανταζή, μίλησε το πρωί στο Open και είπε ότι δυστυχώς το κοριτσάκι είχε επιλέξει μια στάση ζωής για να επιβιώσει. Δεν το ξέρετε ότι ήταν εκδιδόμενη από τη δικογραφία. Η 12χρονη. Για να την ακούσουμε την κυρία Πανταζή.
Είμαι ένας πρόσωπο το οποίο μου το είχαν εμπιστευτεί και εγώ εκμεταλλεύομαι την εμπιστοσύνη αυτή και το παρασύρω και το πείθω και το παραπλανώ με οποιονδήποτε δηλαδή άλλο τρόπο να τελέσει στην ουσία μαζί μου. Πάβει να υπάρχει ο βιασμός και υπάρχει το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου. Και αυτό το κορίτσι είχε επιλέξει δυστυχώς για να επιβιώσει μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Κρατάω εδώ και σταματώ εδώ.
Και επειδή είπα βιαστό νωρίτερα, Άννα, να εξηγήσω ότι όταν κάποιος ενήλικας πληρώνει 100-150 ευρώ, δεν ξέρω πόσα πλήρωναν, για να έχει επαφή με μία 12χρονη ή 11χρονη ανάμεσα στα 11 και στα 12, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι βιασμός. Δεν το λέω με την έννοια του κατηγορητηρίου.
Δεν το λέω με την νομική έννοια, ναι. Πώς είναι το κατηγορητήριο.
Έτσι.
Απλώς ήθελα να πω το εξής, ακούγοντας τη γιαγιά του παιδιού, που λέει ότι το παιδί λέει αλήθεια. Σύμφωνα λοιπόν με κάποια πράγματα που μου μετέφεραν δικηγόροι, ξαναλέω, εγώ δεν ήμουν στην αίθουσα, είναι και κλεισμένο των θυρών. Η εισαγγελέα στην πρόταση είπε αρκετές φορές ότι το παιδί λέει αλήθεια. Και αναρωτιόντουσαν πώς είναι δυνατόν να δέχεται όλα τα υπόλοιπα και να μην δέχεται ότι λέει αλήθεια και για τη μάνα του. Την οποία μάνα του πρέπει να σημειώσουμε ότι από την πρώτη στιγμή την έχει βγάλει εκτός κάδρου, εντελώς. Δηλαδή έχει πει η μάνα μου, δεν ήξερε τίποτα.
Για την οποία μητέρα, να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή της για όλες τις κατηγορίες. Για εκπόρνευση της κόρης.
Όπως κατηγορείται.
Ναι, ναι.
Για κεκριμένη μαστροπία, διακεκριμένη πορνογραφία και εκβίαση.
Με όπως την επιβαρυντική περίσταση ότι είχε και την επιμέλεια της ανήλικης. Ναι. Λοιπόν, Άννα, μείνε μαζί μας, να δώσω το λόγο στο Θεοδόση Πάνου. Θα πάμε και στον Γιώργο Λικουρέτζο και μετά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λίτρα και την κυρία Βόζεμπεργκ. Θεοδόση, πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Σεπόλια, με επεισόδια με την αστυνομία και διαδηλωτές να ξεσπούν στο κατάστημα του Μύχου.
Στο κατάστημα
και του Μύχου,
μόνο που την πλήρωσε το διπλανό πιστοπολείο με σπασμένες τζαμαρίες προφανώς, και ο στόχος όμως ήταν το κατάστημα του 56χρονου, ο οποίος προκάλεσε αυτή την οργή, η πρόταση της εισαγγελέως τουλάχιστον για τον βιασμό. Δεν τον δέχεται. Όσον αφορά το νομικό όρο, που αν είναι δυνατόν τώρα ένα 12χρονο παιδί, τι συνείδηση να έχει. Ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση, ναι, θα μιλήσουν άλλοι πιο ειδικοί. Τα επεισόδια ευτυχώς δεν κράτησαν πάρα πολύ χθες το βράδυ.
Μόλις
ένα τέταρτο έγινε χρήση τόσο κροτίδων, κρότου λάμψης, όσο και χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να διασπαστεί η ομάδα, η οποία νωρίτερα είχε διασπαστεί από τον κύριο όγκο της πορείας και προκάλεσε τα επεισόδια. Τουλάχιστον τρία είναι τα καταστήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.
Και πάμε αμέσως στη Βουλή, στο Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί είχαμε σφοδρή σύγκρουση εκεί, Γιώργο. Και η πιο σφοδρή σύγκρουση ήταν ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, καλό μεσημέρι, και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, όταν έγινε αναφορά στο τι ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ στον ποινικό κώδικα και τι ισχύει τώρα.
Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Το θέμα της πρότασης της εισαγγελέως έχει φτάσει στην αίθουσα της Ολομέλειας. Από νωρίς το πρωί, όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι παίρνουν το λόγο, ασκούν κριτική σε αυτή την πρόταση, μιλώντας για κατάπτωση της ελληνικής δικαιοσύνης και για έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου, είπαν χαρακτηριστικά. Εκεί παρενέβη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Είπε ότι είναι μια δίκη η οποία διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών, και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε, δεν έχουμε πληροφορίες. Δημοσιοποιήθηκε, είπε, όπως δημοσιοποιήθηκε η πρόταση της εισαγγελέως, και κάποια στιγμή το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του με βάση τα όσα εξελίχθηκαν στην αίθουσα. Επέμεινε όμως το ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει αυτά τα στοιχεία και ότι ο στοιχειώδης σεβασμός στην δικαστική λειτουργία επιβάλλει να περιμένουμε την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Προκλήθηκε και από τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ο κύριος Φλωρίδης, να πάρει θέση. Δεν το έκανε, λέγοντας ότι σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα όμως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ για τον ποινικό κώδικα του 2019, λέγοντας ότι η πρώτη απόπειρα ήταν να αθωώσει τους βιαστές ανηλίκων, φράση η οποία εξόργησε τον Δημήτρη Τανακόπουλο και τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, τον κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, και προτείνω να ακούσουμε τη συνέχεια, Γιώργο, ήταν πάρα πολύ έντονη. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Γιώργος Φλωρίδης, η παρέμβαση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ο κύριος Αυλονίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος πάλι ο κύριος Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά.
Ο στοιχειώδης σεβασμός προς τη δικαστική λειτουργία επιβάλλει να περιμένουμε την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως. Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση και στην προηγούμενη θητεία και τώρα. Η ποινή η οποία προβλέπεται για βιασμό ανηλίκου μπορεί να φτάσει σε ισόβια κάθριξη. Και στο νέο ποινικό κώδικα που ψηφίσαμε πριν λίγες μέρες, η απόπειρα βιασμού κατά ανηλίκου από τα 8 χρόνια πήγε στα 20 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, η φροντίδα σας επομένως ήταν, η φροντίδα σας ήταν, και τώρα έχουμε κροκοδίλια δάκρυα ότι κάτι γίνεται για τους ανηλίκους, ήταν να αθωώσετε τους βιαστές των ανηλίκων κάνοντας το κακούργημα πλημέλημα. Ναι. Φώναζε όσο θέλεις. Εδώ είναι τα χαρτιά. Εδώ είναι τα χαρτιά.
Πέστε μου σας παρακαλώ, αυτά που προηγουμένως είπε ο Υπουργός, πού τα στηρίζει? Συκοφαντή μονίμως. Δεν μπορεί να ρίξει λίγο την ένταση της φωνής του που μας κατηγορεί εδώ ότι εμείς θεσμοθετήσαμε το βιασμό να έχει πλημεληματικό χαρακτήρα? Τι έχουμε να κερδίσουμε, κύριε Φλωρίδη, παλιέ μου συμφοιτητά? Τι έχει να κερδίσει ο Μιλόν που διακονεί τη δικαιοσύνη 4 δεκαετίες? Ότι θέλουμε δηλαδή να βιάζουν τα παιδιά μας και να είναι ελεύθερα?
Κατανοώ με συμπάθεια την οργή του κυρίου Φλωρίδη. Είναι η οργή του νεοφώτιστου που ένιωσε προσβεβλημένος και θέλησε να δώσει τα διαπιστευτήριά του στη νέα του παράταξη και πάσχει από το σύνδρομο του γενιτσαρισμού.
Και η συζήτηση ήρθε και στο briefing με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δέχεται βροχή ερωτημάτων, κυρίως για αυτό που ακούσαμε στη Βουλή. Ότι δηλαδή ο προηγούμενος ποινικός κώδικας, ο κώδικας που ισχύει τώρα, γιατί πάντα ο κατηγορούμενος δικάζεται με τον ευμενέστερο για αυτόν νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, προέβλεπε ελαφρύτερες ποινές από ότι ο νέος ποινικός κώδικας, που αν ίσχυε και καταδικαζόταν ομίχως, θα είχε την ποινή της όβιας κάθειας. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη.
Ευτυχώς, γιατί αναφερθήκατε σε ανακοινώσεις κομμάτων, πλέον στη χώρα μας είναι πλήρως αποτυπωμένη διάκριση των εξουσιών. Προτείνει ο εισαγγελέας, αποφασίζει το δικαστήριο, αποφασίζει συνολικά η δικαιοσύνη, μια ανεξάρτητη εξουσία στη χώρα μας. Ευτυχώς, πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης που λειτουργεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως καταγγέλθηκε από τους ίδιους τους τότε κυβερνώντες τα χρόνια 15-19. Επειδή όμως μεταξύ της πράξης και της απόφασης επιβάλλεται στο δικαστήριο να εφαρμόσει τον επικαίστερο νόμο, ακόμα και αν τελικά καταδικαστεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκου, λόγω του ποινικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει μέγιστη ποινή τα 15 χρόνια. Αν δηλαδή η ίδια πράξη είχε τελεστεί μετά τις δικές μας αλλαγές στον ποινικό κώδικα και καταδικαζόταν για το ίδιο αδίκημα, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε ποια είναι η υποκρισία κάποιων, θα είχε αποκλειστική ποινή τα ισόβια.
Λοιπόν, είναι μαζί μας η Ευρωβουλευτής και έμπειρη νομικός, η κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Κυρία Βόζεμπερκ, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαβελάκη.
Και θέλω να ακούσω το πρώτο σας σχόλιο και πώς αντιδράσατε όταν μάθατε ότι η εισαγγελέας, είναι πρόταση, αλλά είναι πρόταση, η εισαγγελέας ζητεί αθώωση του επιχειρηματία Μίχου από τις κατηγορίες του βιασμού της 12χρονης και της μαστροπίας.
Εγώ, κύριε Σαβελάκη, με 35 χρόνια μάχημης δικηγορίας στα ακροατήρια, τέτοια πρόταση δεν περίμενα να ακούσω. Δεν περίμενα να την ακούσω, γιατί μιλάμε για ένα ανήλικο παιδί, παιδί είναι των 11 και των 12 ετών, στο οποίο δεν μπορεί, όταν από ό,τι μαθαίνουμε ανεγνώρισε ότι το παιδί αυτό έλεγε την αλήθεια και μάλιστα καθοδηγημένο ορθά από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικούς επιστήμονες, από την άλλη πλευρά να δέχεται την πρότασή της, να προτείνει αυτό το οποίο πρότεινε, υπονοώντας ή μάλλον εννοώντας ευθέως ότι το παιδί συνέπραξε με τη θέλησή του σε αυτή την πράξη.
Ναι, να είναι το εξηγήσουμε αυτό, γιατί η εισαγγελέας, κατά πολλούς νομικούς είναι αντιφατική η πρόταση της εισαγγελέως. Από τη μια λέει να απαλλαγεί για τον βιασμό τη μαστροπία και μαστροπία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων, και από την άλλη να καταδικαστεί για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 χρόνια και, όλα τα και διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται. Πώς τη διευκόλυνε να εκδίδεται και δεν την εξανάγκαζε σε πορνεία?
Όλη η πρόταση, αν την αναλύσουμε, πάσχει. Εγώ ετώνησα τα 35 χρόνια, κύριε Στραβελάκη, διότι δεν έχω ποτέ τοποθετηθεί δημόσια για υπόθεση η οποία είναι σε εξέλιξη, η οποία δηλαδή δεν έχουμε ακόμη την απόφαση η οποία επίκειται. Είναι εξοργιστικό όλο αυτό το σκεπτικό όταν μιλάμε για ένα μωρό. Μωρό είναι των 11 και των 12 ετών. Παιδάκι είναι. Δεν μπορεί κανείς να υποθέτει ότι συμπράττει ένα παιδί με τη θέλησή του και έχει πλήρη αντίληψη της απαξίας της πράξης αυτής, όταν μάλιστα έχει δεχτεί την αφήγηση του παιδιού αυτού, ότι λέει την αλήθεια, και η αφήγηση κάθε άλλο παρά δήλωνε ότι το παιδί αυτό ήθελε να συμπράττει με τον κατηγορούμενο.
Αυτό που δίνεται, κύριε Βόσμπερκ, είναι μια εξήγηση και νομική και λογική και ανθρώπινη. Και
εγώ δεν θα μπω στο πλαίσιο των ποινών, θα εξηγήσω εξαιρετικά ο κύριος Μαρινάκη.
Και δεν υπάρχει και ακόμα ετοιμιγορία, μιλούμε για πρόταση. Αλλά η συζήτηση γίνεται πολύ έντονα και θέλω να δώσω το λόγο και στην Άννα Κανδύλη να σε απευθύνει ερώτημα, κυρία Βόζεμπερκ. Διότι ξέρετε, διακινούνται από την αρχή αυτής της ιστορίας και διάφορα σκοτεινά και γκρίζα σενάρια ότι κάποια όρατη κύκλη προστατεύουν το Μίχο διότι είχε υψηλές διασυνδέσεις. Και να, τώρα είδες, η εισαγγελέας το ρίχνει στα μαλακά και τον αθωώνει για το βιασμό. Και το βλέπουμε και να δημοσιεύεται και να διακινείται και στο διαδίκτυο.
Μάλιστα.
Και στον τύπο, και γι' αυτό ξαναζητώ ευθέως.
Το είδα, γι' αυτό και παρενέβη. Αυτό είναι βαθιά ανήθικο, είναι ανεπίτρεπτο να συνδέουμε πολιτικά σενάρια αρρωστημένης φαντασίας με την πρόταση της εισαγγελέως. Την εισαγγελέα θα κρίνουμε με την πρότασή της και θα να φύγουμε από αυτά τα σενάρια, γιατί μολύνουν και τη δημοκρατία, το πολίτευμά μας και τα ήθη του ελληνικού λαού και κυρίως τη συνταγματική απόλυτη διάκριση των εξουσιών, η οποία τηρείται κατά παρέγκλητο τρόπο από αυτή την κυβέρνηση.
Άννα Κανδύλη.
Δεν τηρήθηκε κατά το παρελθόν.
κατά την προηγούμενη.
Όχι, δεν έχω κάτι να ρωτήσω την κυρία Βόζεμπεργκ, η οποία είναι έγκριτη νομικός και τη γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μια φορά έτσι, ότι είναι πρόταση εισαγγελέως και δεν ξέρουμε
Βεβαίως.
Τι στοιχεία ήταν μέσα στο δικαστήριο, προσκομίστηκαν, εμφανίστηκαν. Δεν το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και να μην τέλος πάντων αφήνουμε να γίνονται λαϊκά δικαστήρια. Εγώ ήμουν πάντα κατά των λαϊκών δικαστηρίων γιατί εγκυμονούν πολλούς κινδύνους.
Είναι πολύ σωστό. Τελευταία λέξη, κυρία Βόζεμπεργκ.
Έχει απόλυτο δίκιο η Άννα Καντήλη. Είναι εμπειρότατη και εξαιρετική δημοσιογράφο στη δουλειά τη. Γι' αυτό είδατε ότι και εγώ περιορίστηκα σε ένα πραγματικό γεγονός για το οποίο δεν υπάρχει αντίλογος. Ότι ένα κοριτσάκι 11 και 12 χρονών δεν μπορεί να έχει απόλυτη συνείδηση και γνώση βαθιά της απαξίας μιας τέτοιας πράξης που το πληγώνει και την οποία αφηγείται με πόνο ψυχής.
Λοιπόν,
δεν μπορεί το παιδί αυτό να συμπράττει σε ακόλαστες πράξεις. Δεν έχει την οριμότητα να το κάνει.
Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Βόζεμπεργκ. Και ο κύριος Λίτρας, μια ανηλυμένη έκτακτη υποχρέωση σε δικαστήριο. Ενδεχομένως αργότερα ή αύριο θα είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και εσένα, Άννα Κανδύλη. Έχει παραμείνει μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου για το άλλο μεγάλο θέμα. Θεοδόση, μιλούμε για την πύρινη κόλαση στα ξημερώματα του ζωγράφου.
Βέβαια.
Για μια ακόμα φορά και δεύτερη φορά σε 5 μέρες βγήκαν κουκουλοφόροι ανενόχλητοι από την Πανεπιστημίου Πόλη. Τα κάψαν αυτοκίνητα σχολικά αυτή τη φορά. Την Κυριακή ήταν από τουριστικά πούλμαν και ξαναμπήκαν μέσα και ούτε μία προσαγωγή. Αυτή τη φορά παραλίγο να καμούν και σπίτια.
Ακριβώς διότι οι φλόγες από την περιέλωση αρχικά των 4 σχολικών αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα έξω από ιδιωτικό σχολείο στην κυριολεξία έφτασαν μέχρι και την οροφή του σχολείου. Συζητάμε για μια πενταόροφη οικοδομή. Λόγω του ότι υπάρχει κατοφέρεια εκεί, το έφλεκτο υγρό που έριξαν οι άγνωστοι που βγήκαν, όπως είπες, από την Πολυτεχνιούπολη, έφτασε και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα 2 μοτοσυκλέτες ολοσχερώς καταστραμμένες και 4 αυτοκίνητα, τα 2 ολοσχερώς, τα άλλα 2 με πάρα πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Οι άνθρωποι πεντάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Χαρακτηριστική περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας μάζευε την τέντα, γιατί είχαν φτάσει μέχρι εκεί οι φλόγες. Αν έπαιρνε φωτιά, η τέντα θα έμπαινε στο σπίτι του.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω το. Πριν ολοκληρώσω, μισό λεπτό. Το Σάββατο προς Κυριακή έλεγαν οι περιοικοί. Μας άφησε η αστυνομία σημειώματα, πάρτε τα αυτοκίνητα να τα κάψουν. Αμέσως μετά τον εμπρισμό των αυτοκινήτων και των τουριστικών ξημερώματα Κυριακής, πήγαν οι κουκουλοφόροι στην διοίκηση των ΜΑΤ, εκτόξευσαν φωτοβολίδες ευθείας βολής και 100 μολότοφ και δεν είχαμε ούτε μία προσαγωγή.
Ακριβώς.
Τα ξημερώματα όλα αυτά περιέγραψες. Ούτε μία προσαγωγή. Η αστυνομία πού είναι εκεί?
Προφανώς δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Εγώ θα πρέπει να απαντήσουν.
Ξέρω ότι υπάρχει και ενόχληση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πρωθυπουργό.
Γιατί το μάρμαρο εδώ, για να πούμε τα σικά-σικά και τη σκάφη-σκάφη, το μάρμαρο το πληρώνουν οι απλοί πολίτες. Οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα.
Και πληρώσανε το μάρμαρο
πριν 2,5 εβδομάδες στον Πειραιά την έκρηξη της βόμβας στο βενζινάδικο. Κατεστραμμένα αυτοκίνητα, κατεστραμμένα εσοικίες, καταστήματα. Βόμβα στην οδό Αλεξάνδρου Πάντου, στην Καλλιθέα, τεράστιες καταστροφές. Τα επεισόδια στην Πολυτεχνείου, πολύ και καμένα αυτοκίνητα. Τώρα το χθεσινό. Πάμε εδώ και 2,5 εβδομάδες και υπάρχουν πολίτες, συμπολίτες μας σε διάφορες γειτονιές που κυριολεκτικά τραβούν τα μαλλιά τους
λοιπόν,
οι άνθρωποι γιατί πρέπει να αποκατασταθούν τους ζημιές. Προσαγωγές δεν υπάρχουν.
Καμία.
Την έρευνα έχει αναλάβει, πρέπει να σας πω, η διεύθυνση, η κρατική ασφάλεια της ασφάλειας Αττικής. Έχουν ένα βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια τους. Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν φαίνονται πολλά χαρακτηριστικά.
Θεοδόση, ευχαριστούμε. Ακούμε μαρτυρίες κατοίκων και τη Στέλλα Φραγκούλη που είναι η διευθύντρια του σχολείου για τα σχολικά που κάηκαν. Ήταν έξω από το σχολείο σταθμευμένα.
3 η ώρα άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνό μου από γονείς να μου λένε ότι βλέπουν άτομα να πετάνε, να βάζουν φωτιές. Θα μπορούσαν να υπάρχουν θύματα γιατί έχει κοντά διαμερίσματα. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με κανέναν.
Το κακό πρώτη φορά συμβαίνει. Εδώ ο άνθρωπος καταστράφηκε. Το σχολείο καταστράφηκε στην κυριολεξία. στόχο, βέβαια είχα το σχολείο προφανώς. Δεν νομίζω τίποτα άλλο να είχαν στόχο. Τώρα κυνηγάνε τα ιδιωτικά σχολεία, τι να πω.
Παιδιά είναι δίπλα σχολείο. Πολύ κρίμα και για τις περιουσίες των ανθρώπων.
Και επί τόπου έσπευσε ο Βασίλης Πανάκης, υπουργός εργασίας, για να τον ακούσουμε.
Βλέπουμε τα λεωφορεία, τα σχολικά λεωφορεία, σε αυτά τα καμένα σίδερα που καθημερινά μεταφέρουν δεκάδες παιδάκια. Αυτό ας το σκεφτούν κάποιοι πριν κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες. Άρα σήμερα χτυπήθηκε ένα σχολείο.
Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Στέφανο Κασελάκη. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Τσακίρης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δίνει. Με τον Στέφανο Κασελάκη, λοιπόν, να δίνει απαντήσεις για τις εταιρείες του στο εξωτερικό και να λέει για πρώτη φορά, μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε όλο το τελευταίο διάστημα, ότι έχει μεταβιβάσει όλες του τις συμμετοχές σε εταιρείες στο εξωτερικό. Δεν το είχε ξαναπεί αυτό, το είπε χθες στο Μέγκα. Προτείνω να το ακούσουμε πώς το είπε και πώς παρέπεμψε στη δικαιοσύνη και πώς χαρακτήρισε λάθος το σχετικό νόμο Τσίπρα του 16 που απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων να έχουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, εταιρείες στο εξωτερικό, και αμέσως μετά ο λόγος σε ένα για το ρεπορτάζ.
Πόσες εταιρείες έχετε με έδρα στο εξωτερικό?
Έχω μεταβιβάσει όλη τη συμμετοχή που μπορεί να είχα στο παρελθόν, έχει πλέον μεταβιβαστεί.
Για τα αστακοκάραβα λέτε τώρα?
Τα αστακοκάραβα ήταν μέρος μιας επιχείρησης η οποία είναι γνωστή στον κόσμο, ήταν σε συνεργασία με μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη εταιρεία, με την οποία η συνεργασία μου λύθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο. Εφόσον την είχαμε συμφωνήσει στην αμοιβή, η οποία μου οφειλόταν και διεκδικώ, όπως γνωρίζετε, τα δουλευμένα μου. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο νόμος δημιουργήθηκε για να μην βγάζουν Έλληνες πολιτικοί.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω εάν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε ήταν. Ήταν στρεβλό.
Άρα ήταν λάθος όμως.
Ο νόμος προφανώς ήταν λάθος. Το ένα πράγμα που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν επιθυμεί ποτέ να αρχιοθετηθεί. Ποτέ. Εγώ είμαι ο πολιτικός ο οποίος θα τηρήσει τον νόμο εφόσον έχει υπάρξει μια παρατυπία και χρειαστεί να υπάρξει ένα πρόστιμο, θα το πληρώσω.
Αυτά λοιπόν είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Το ερώτημα Γιάννη Τσακίρια δεν τα έλεγε όλες αυτές τις ημέρες και τα είπε χθες. Και μόλις χθες το πρωί η εκπρόσωπος του κόμματος, η κυρία Βούλα και Χαγιά, έλεγε ότι όταν είναι έτοιμος θα δώσει απαντήσεις. Και λίγο αργότερα έδωσε την απάντηση. Ναι, γιατί δεν έλεγε από την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταβιβάσει, τέλος.
Ναι, και πάλι όμως εμπίπτει στον νόμο, έτσι. Και πάλι
ναι. Και μία μέρα είναι αρχηγός βεβαίως.
Ακριβώς. Και πάλι υπάρχει ουσιαστικά παρατυπία, οπότε το χρονικό για ποιο λόγο τώρα το επέλεξε, θα σου έλεγα ότι ουσιαστικά η Βούλα και Χαγιά, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, φωτογράφιζε τις δύο προηγούμενες μέρες, αν θυμάμαι αρχικά στο Open και μετά στην ΕΡΤ, ότι μέσα στα επόμενα 24 ουσιαστικά θα έδινε τις απαντήσεις ο Στέφανος Κασελάκης. Επέλεξε αυτή τη στιγμή, θεωρώ προφανώς λίγο πριν μπει στο στρατό, γιατί αύριο παρουσιάζεται κιόλας, για να δώσει τις απαντήσεις και να μην μείνει καμία σκιά όσον αφορά το θέμα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Βέβαια μένει τώρα να δούμε πού μεταβίβασε τις μετοχές αυτές, όλα αυτά και πότε, το βασικότερο, και όλα αυτά προφανώς θα τα μάθουμε όταν θα καταθέσει στις 30 Ιουνίου το πόθεν.
Πάντως η κυβέρνηση μιλά για να πάνε τα ερωτήματα. Για να ακούσουμε τον Νίκο Ρωμανό πριν από λίγο στην Κάτια Μακρή και τον Μάνο Νιφλή.
Πάλι από τον ίδιο τον Κασελάκη και από τον ΣΥΡΙΖΑ διέρευσε ότι δανείστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης προχθές βγήκε και μας είπε ότι και χθες στην συνέντευξή του ότι εδώ και ένα χρόνο ουσιαστικά δεν έχει καμία εμπλοκή, καμία επαφή, καμία μετοχή σε αυτές τις εταιρείες. Άρα πώς δάνεισε, ποια εταιρεία δάνεισε το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι πίσω από αυτή την εταιρεία αφού δεν είναι ο κύριος Κασελάκης και πώς γίνεται να δανείζει ο Κασελάκης από μια εταιρεία που δεν είναι.
Ένα μέτωπο σύγκρουση αυτό, δεύτερο μέτωπο σύγκρουση στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Τσακίρη για την οικονομία. Και εκεί ρωτήθηκε ο Στέφανος Κασελάκης κατά πόσον υπάρχουν τα χρήματα για όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που λέει η κυβέρνηση ότι κοστίζουν οι μειώσεις φόρων που εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και εισφορών και σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα και μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα για ένα χρόνο. Να ακούσουμε τι απαντά ο κ. Κασελάκης, ο οποίος χαρακτηριστικά λέει ότι εγώ δεν θα ρίξω τη χώρα στα βράχια ως πρωθυπουργός.
Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο εγώ ως πρωθυπουργός να στείλω τη χώρα στα βράχια. Το αντίθετο.
Καλά, μας
εν αντιθέση, συγγνώμη, αλλά εν αντιθέση με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Χατζηδάκη και όλους που διοικούν αυτή τη χώρα, εγώ έχω επιχειρήσει και καταλαβαίνω πολύ καλά ισολογισμούς. Και το φορολογικό πλαίσιο το οποίο προτείνω, να ξέρετε ότι θα έχει έκρηξη ανάπτυξης και πάτηξη φοροδιαφυγής. Διότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάντως, τώρα καταργούμε, δεν θα μιλήσουμε άλλο, αλλά σε αυτούς που είναι πάνω από 200.000, ενώ είναι ελάχιστοι.
Γιατί δεν αναφέρατε την μεγαλύτερη προσφορά που κάνουμε σε όλους τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.
Προκαταβολή, σωστό.
Και απάντηση πριν από λίγο στο briefing από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Δεν μας αρέσουν τα λόγια του αέρα και ειδικά με λόγια του αέρα η χώρα αυτή πληγώθηκε πάρα πολύ οικονομικά, έφτασε στο χείλος του γκρεμού και τελευταία στιγμή έμεινε στην Ευρώπη με μια πρόχειρη κοστολόγηση του προγράμματος αυτού που δεν χρειάζεται και καθηγητές οικονομικών για να την κάνουν. Μιλάμε για ένα sequel ακόμα πιο κακοστημένο του προγράμματος Θεσσαλονίκης.
Τώρα, Γιάννη Τσακίρη, ο Στέφανος Κασελάκης ξαναπήρε αποστάσεις από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19, πιο σαφής δεν γίνεται, αλλά απ' την άλλη είπε ότι τον συνάντησε προχθές και όλα καλά με τον πρώην πρόεδρο.
Ναι, έβγαλε την είδηση ότι μετά το συνέδριο συναντήθηκε, υπήρξε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα σε ερώτηση για το αν ο πρώην πρωθυπουργός θα τον αμφισβητήσει, απάντησε όχι με τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, ουσιαστικά πήρε σαφείς αποστάσεις εκτός από τον νόμο που αφορά τις εταιρείες για τους πολιτικούς και τα πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Πήρε αποστάσεις και για το θέμα της Νοβάρτης, σε όσα καταγγέλει ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Κοντονής, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο ίδιος δεν ήταν στο τιμόνι της χώρας, οπότε ότι πρέπει να ρωτήσουν τον Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά, και κάλυψε πλήρως τον Νίκο Παπά και τον Παύλο Πολάκη, λέγοντας ότι και οι δύο χαίρουν τις εμπιστοσύνες του.
Πες μας και την είδηση τη σημερινή για να σε απελευθερώσουμε. Καταλαβαίνω ότι ίσως και εντός ημέρας παραιτείται ο Όθων Ηλιόπουλος και μπαίνει στη Βουλή Πόπη Τσαπανίδου.
Ναι. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες Νίκο είχε ουσιαστικά φωτογραφεί στην αποφασή να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο εξαιτίας του φόρτου εργασίας στο Χάρβαρντ όπου εργάζεται. Θυμίζω ότι ο Στέφανος Κασελάκης έκανε επαφές για να δει αν μπορεί να μπει ο ίδιος στη Βουλή, ωστόσο προσέκλεισε ουσιαστικά στη Ζορζέτα Λάλη που ήταν 8η, θυμίζω ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης ήταν στην 9η θέση. Η Ζορζέτα Λάλη του ξεκαθάρισε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι θα κρατήσει την έδρα, οπότε η Πόπη Τσαπανίδου είναι η αμέσως επόμενη στο επικρατείας και θα καταλάβει την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου. Μάλιστα, ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης είπε χθες ότι δεν πρόκειται να ζητήσει παραιτήσεις για να μπει ο ίδιος στην Βουλή.
Ναι, και απέκλεισε και ο ψηφιότητά του στο Ευρωκοινοβούλιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη.
Ο κύκλος 15-19 του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει.
Άρα τότε τις εντολές για όλα αυτά τις έδινε ο κύριος Τσίπρας, ενώ εσείς τώρα δεν θα τις δώσετε.
Εάν θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα, μπορείτε ίδια να τον ρωτήσετε.
Κύριε Πρόεδρε, σας ρωτάω για δύο πρόσωπα που ήταν κομβικά στις δύο υποθέσεις και που είναι πάρα πολύ κοντά σας.
Και ο Νίκος Παπάς χαίρεται εμπιστοσύνης μου, κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο θέμα των οικονομικών, και ο Παύλος Σοπολάκης στο θέμα της διαφάνειας.
Γνωρίζω. Κύριε Σελάκης, λέει ο Τσίπρας έφταιγε. Ο Τσίπρας έδινε τις εντολές.
Για τον Αλέξη με ρωτήσετε πριν.
Αν τον έχετε συναντήσει.
Ναι, τον έχω συναντήσει.
Τον είδατε μετά το συνέδριο.
Ναι.
Συζητήσατε όσα συνέβησαν.
Όλα καλά.
Τον
όλα
θεωρείτε υπονομευτή σας τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κασελάκη? Αν σας αμφισβητήσει την επομένη των ευρωεκλογών.
Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
Το έχετε συμφωνήσει ότι δεν θα γίνει?
Δεν πρόκειται να γίνει. Ο Αλέξης είναι ο τέος πρόεδρος του κόμματος, είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του για το κόμμα. Για το χώρο, για την ευρύτερη κεντροαριστερά. Οι αξίες μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες. Θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου.
Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 2 μέρες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουρελάτος να δούμε τι γίνεται με το ραντεβού Μητσοτάκη-Biden στο Λευκό Οίκο και το συναγερμό για τη μεγάλη αύξηση μεταναστευτικών ροών προς Γάβδο και Κρήτη από Λιβύη και Αίγυπτο. Πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή στην Αίγυπτο και μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου όλα τα νεότερα για τα απογευματινά χειρουργία. Θα μας πει τα 4 νοσοκομεία της Αθήνας στα οποία ξεκινούν επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 42 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Δημήτρη Χριστούλια, καλό απόγευμα. Ξεκινήσαμε με καιρό μια χαρά και τώρα βλέπω βροχή έξω. Βαριά συννεφιά που έρχεται από τα βόρεια κατεβαίνει. Χαρακτηριστικά από εδώ βλέπω γαλάζιο ουρανό. Στην πίσω πλευρά του κτηρίου μαύρη μαυρίλα.
Πριν από λίγο που μίλαγα με αμπελόκηπου, που πάντως δεν βρέχει καθόλου. Άρα φαίνεται ότι είναι τοπικό.
Νωρίτερα μου έλεγε η Έρη Πανάγου ότι βρέχει στα βόρεια προάστια και μάλιστα δυνατά. Άρα προσοχή στους φίλους οδηγούς. Σε λίγο θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ, πρόγνωση για το τριήμερο, γιατί φαίνεται ότι μας τα χαλάει την Κυριακή ο καιρός. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα Σαρακοστιανά, Δημήτρη. Διότι οι ακροατές του Real FM μας στέλνουν μηνύματα ότι βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές στα Σαρακοστιανά και στο ίδιο το καλάθι της Σαρακοστής από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Μεγάλες διαφορές.
Και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, Νίκο, μεγάλες οι διακυμάνσεις, μεγάλη η ψαλίδα. Υπάρχουν πολλά είδη Σαρακοστιανών, υπάρχουν πολλά είδη
θαλασσινών. Τόσο μεγάλες διαφορές.
Ανάλογα με το προϊόν, ανάλογα με την προέλευσή του, αν είναι εισαγόμενο, αν είναι εγχώριο, αν είναι κατεψυγμένο, αν είναι φρέσκο, ναι, δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που δεν δικαιολογείται και αυτό που λέμε συνέχεια, Νίκο, είναι ότι δεν δικαιολογείται το ίδιο προϊόν να έχει μεγάλη απόκληση της τιμής από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
Άρα σήμερα πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιότητα, προέλευση.
Προέλευση, ναι, ναι, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί γενικά τα θαλασσινά έχουν πάρα πολλές τιμές και είναι πάρα πολλά τα είδη. Τώρα σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κρέκας, είπε ότι η τιμή της λαγάνας θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή εκεί στα περίπου 2,80 με 3,5 ευρώ η λαγάνα των 750 γραμμαρίων. Είπε γενικότερα ότι οι τιμές σε κατεψυγμένα καλαμαράκια, για παράδειγμα, είναι 30% φθηνότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις κατεψυγμένες γαρίδες οι τιμές τους είναι 6% μικρότερες και στο οκταπόδι 13%. Αυτό που ξέρουμε για τη λαγάνα, Νίκο, είναι ότι θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Μία μικρή περίπτωση, κάποια αρτοπία να έχουν αύξηση της τιμής κατά 5% που θα οφείλεται στο ΣΑΜΙ. Σε γενικές γραμμές όμως θα υπάρξουν μικρές αυξομοιώσεις ανάλογα με το προϊόν που θα επιλέξουν για το Σαρακοστιανό τραπέζι.
Και θα επιμείνουν εξάρτητα από τα Σαρακοστιανά. Έχουμε ανατιμήσει τα τρόφιμα. Πρέπει και εκεί να υπάρξει πακέτο μέτρων αντίστοιχο με τα χαρτικά και τα απορρυπαντικά, διότι αλλιώς δεν σταματάει το ράλι και η κερδοσκοπία. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κώστα Σκρέκα, μίλησε στο Sky, ο οποίος απέδωσε τις διαφορές τιμών και σε διαφορές κόστους αλυσίδων και σε διαφορές πολιτικής. Για να τον ακούσουμε.
Οι αποκλήσεις οφείλονται είτε σε πραγματικά δεδομένα, δηλαδή κάποια αλυσίδα μπορεί να έχει αυξημένο κόστος λειτουργίας σχέση με μία άλλη αλυσίδα, κάποια αλυσίδα μπορεί να έχει μία πιο σωστή εμπορική πολιτική που για τα βασικά προϊόντα για το νοικοκυριό έχει χαμηλότερες τιμές. Στο Σαρακοστιανό καλάθι φέτος είναι, οι τιμές του είναι ή οι ίδιες μεσοσταθμικά ή χαμηλότερες από την προηγούμενη περίοδο.
Πάμε στο θέμα των απογευματινών, επιπληρωμή χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία. Εμιλία Σταθάκου, γιατί ξεκινούν σήμερα στην Αθήνα σε δύο νοσοκομεία, Ευαγγελισμό και ΚΑΤ. Και βλέπω λίστα, Εμιλία, καλό απόγευμα, ότι θα είναι συνολικά 4 τα νοσοκομεία που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν άμεσα στην Αθήνα τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργεία.
Ναι, έτσι ακριβώς, Νίκο. Καταρχάς να πούμε ότι η πρεμιέρα του νέου συστήματος έγινε στα νοσοκομεία της Αττικής με αντιδράσεις από το υγειονομικό προσωπικό. Σήμερα λοιπόν θα διεξαχθούν σε δύο μεγάλα νοσοκομεία απογευματινά χειρουργία, τον Ευαγγελισμό και το ΚΑΤ. Οι δύο πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις στον Ευαγγελισμό θα είναι γενικής χειρουργικής και νευροχειρουργικής φύσεως, ενώ στο ΚΑΤ θα γίνουν αρθροπλαστικές. Σήμερα επίσης ξεκινά τα απογευματινά του χειρουργία και ο Άγιος Παύλος στη Θεσσαλονίκη. Ενώ αύριο ακολουθεί το νοσοκομείο Γεννηματάς και στη συνέχεια το Σωτηρία και το νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων.
Έκανε ανάρτηση ο Άδωνος Γεωργιάδης ποια κλινική σε κάθε νοσοκομείο είναι έτοιμη να κάνει απογευματινά χειρουργία. Οι περισσότερες κλινικές βλέπω ότι είναι στο Γεννηματάς και στο ΚΑΤ. Στο Σωτηρία είναι μόνο γενική χειρουργική και θωρακοχειρουργική και ορειλά.
Έτσι ακριβώς. Κάτι ακόμα που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας είναι δύο μεγάλες αλλαγές. Η πρώτη να δοθεί το δικαίωμα στους ιδιώτες γιατρούς να συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργία. Και η δεύτερη, να δοθεί άδεια σε χειρουργικές ομάδες να περιοδεύουν και να πραγματοποιούν επεμβάσεις σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τις ασφαλιστικές εταιρείες για να αποζημιώνουν τα απογευματινά χειρουργεία και μάλιστα με νοσήλια κατά 50% φθηνότερα από αυτά που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στο υγειονομικό προσωπικό. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά και η ΟΕΝΓΕ προχώρησαν σήμερα σε στάση εργασίας, ενώ θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Οι ενώσεις γιατρών έχουν επισημάνει τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικό, εξαιτίας των οποίων δεν λειτουργεί το 30% των χειρουργικών κλινών, ισχυρίζονται ότι τα απογευματινά χειρουργία νομιμοποιούν το φακελάκι και καλούν τους γιατρούς να μην συμμετέχουν στο νέο σύστημα. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας απαντά ότι το σύστημα είναι υπέρ και του ασθενή και του γιατρού. Και ήδη η ανταπόκριση είναι μεγάλη, καθώς μόνο 5 από τα νοσοκομεία της χώρας έχουν δηλώσει ότι δεν θα μπουν στο νέο σύστημα.
Εμιλία Σταθάκου, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, αλλά και γιατροί του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου.
Αντί να ζητήσουμε συγγνώμη από τους πολίτες που περιμένουν 4 και 5 χρόνια να χειρουργηθούν, τους είπαμε ότι πρέπει να πληρώσετε για να χειρουργηθείτε. Κλείθηκε ασθενής από το 2016 για να χειρουργηθεί, περίμενε 8 χρόνια και τους είπε δεν έχω χρήματα για να έρθω, τα 1.200 ευρώ.
Είναι αδύνατο να συμμετέχει το Ιπποκράτιο στα απογευματινά χειρουργία, στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, με άδειες που χρωστάμε στα παιδιά από το 2022.
Σκεφτείτε ότι έχουμε 13 χειρουργικές αίθουσες με 14 χειρουργικά τραπέζια και είμαστε το ελάχιστο προσωπικό και λειτουργούμε περίπου 5 αίθουσες την ημέρα, με πάρα πολύ άσχημες συνθήκες.
Πάμε τώρα, Σπύρο Μουρελάτο, να δούμε καταρχήν τι γίνεται με το ραντεβού Μητσοτάκη-Μπάιντεν. Καλό απόγευμα, Σπύρο. 4 Απριλίου στο Λευκό είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής ότι θα γίνει, αλλά η κυβέρνηση δεν το επιβεβαιώνει. Τι συμβαίνει με αυτό το ραντεβού?
Καταρχάς, προφανώς ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα έχει μια πρόσβαση στην ανεξέλιξη.
Και κάτι θα ξέρει για να το πει.
Προφανώς, των δύο πλευρών. Και είναι μακρά αυτή η διαβούλευση. Υπερβαίνει τον ένα μήνα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Ουάσιγκτον. Μένει να αποσαφινιστεί ποια είναι η ημερομηνία. Γιατί πρέπει να αντιληφθούμε εδώ πως και το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου λόγω εκλογών τον προσεχή Νοέμβριο, αλλά και το πρόγραμμα του Ελλήνα Πρωθυπουργού λόγω ευρωεκλογών τον προσεχή Ιούνιο, είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένο. Αν συνυπολογίσουμε και την παράμετρο του προγραμματικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας 5, 6 και 7 το τριήμερο στο Ζάπιο αρχές Απριλίου, τότε υπάρχει πολύ, πολύ σφιχτό το πρόγραμμα.
Καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα ήθελε να γίνει νωρίτερα για να είναι εδώ, γιατί αν γίνει 4 το ραντεβού στο Λευκό Οίκο, πολύ δύσκολα θα είναι 5 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Άρα καταλαβαίνω ότι η καθυστέρηση είναι για να γίνει 3 και όχι 4 το ραντεβού.
Αλήθεια είναι αυτό. Οριακά προλαβαίνει και στις 4 ο Πρωθυπουργός και να γίνει 4 το ραντεβού στην Ουάσιγκτον και να είναι 5 στην Αθήνα, οριακά. Όμως στο δικό μου το ρεπορτάζ, η ημερομηνία 3 Απριλίου κυκλοφορεί εδώ και αρκετές εβδομάδες.
Στο briefing ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης.
Στον πρώτο δεν ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Ρώτησα εγώ τον κύριο Μαρινάκη εκτός
briefing
και δεν έχουμε κάτι
περισσότερο
προς το παρόν. Ένα email περιμένει η ελληνική πλευρά. Αυτό αναμένεται να γίνει είτε τις επόμενες ώρες, είτε το αργότερο έως τα μέσα της επόμενης.
Τώρα, το βέβαιο είναι, Σπύρο, ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει την Κυριακή στην Αίγυπτο και δεν θα πάει μόνος. Θα πάει με τη Μελόνι, την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, τον προεδρεύοντα, το Βέλγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εξάμηνο. Και θα πάει γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα πλέον. Αφορά όχι μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία και τις χώρες του Νότου, με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Η Αίγυπτος υφίσταται τις επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα, έχει και τα δικά της οικονομικά τεράστια προβλήματα και εκεί πηγαίνουν με ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο Μητσοτάκης και Μελόνι.
7,4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει στην Αίγυπτο προκειμένου να συγκρατήσει μεταναστευτικές ροές και να τις κρατήσει στο έδαφος της όσο αυτό είναι εφικτό. Πρέπει να σου πω πως ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε γι' αυτό στο briefing, έκανε λόγο για μια μικρή ροή την οποία την παρακολουθεί. Είναι σαφές πάντως πως υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση εδώ και αρκετές εβδομάδες, γιατί εκεί αυξάνονται οι ροές και μπορεί να είναι απότοκο της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Ωστόσο, δεν πάει να είναι πρόβλημα και για την Ελλάδα και για την Ιταλία. Θα είναι και η κυρία Μελόνι στην Αίγυπτο την προσεχή Κυριακή. Και πρέπει να σου πω πως αυτό είναι.
Μικρή πάντως δεν είναι. Στη Γάβδο είναι 1.100 μετανάστες σε 2 μήνες και 10 μέρες και πέρσι όλη τη χρονιά ήταν 860. Είναι εξού πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Εξού και σου θυμίζω πως διατυπώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και ιδιαίτερη ανησυχία και στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ που έγινε πριν από 2 εβδομάδες στο Μέγαρο Μαξιμού, είπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ασχολήθηκε ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Τότε φαίνεται πως κλείδωσε και το ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Σίση. Και θα υπάρξει και διμερές ραντεβού το πρωί της προσεχούς Κυριακής. Και αν το ένα σκέλος είναι το μεταναστευτικό, το άλλο σκέλος είναι το γεωπολιτικό. Θυμίζω πως η Αίγυπτος είναι μια πολύ σημαντική χώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την Ελλάδα. Θυμίζω την μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ που έχει γίνει επί Νίκου Δένδια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν σε όλο αυτό το πάζλ προσθέσουμε και τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης που εσχάτως το τελευταίο 12μήνο περίπου κάνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, αντιλαμβάνεσαι πως η Αίγυπτος είναι
πολύτιμος
σύμμαχος για την Ελλάδα και γι' αυτό ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σπέβδει εκεί την προσεχή Κυριακή.
Σπύρο Μουρελάτο, τους ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί στον Αντένα η Δήμαρχος Γάβδου, η Λίλιαν Στεφανάκη, στον Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου.
Είναι διάφορες καραβιές. Έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβρη. Εμείς το είχαμε διαπιστώσει, το είχαμε μεταφέρει στο Υπουργείο Μάλιστα από το Γενάρη, ο Δήμος Γάβδου έστειλε έγγραφο που ζητούσε βοήθεια από το Υπουργείο, γιατί δεν μπορούσαμε να τα επεξεργαστούμε. Τις τελευταίες μέρες εντείνεται, δηλαδή το φαινόμενο που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβρη γίνεται πιο συχνό.
Αυτοί οι άνθρωποι πού είναι, όταν φτάνουν δηλαδή στο νησί, πού πάνε?
Φτάνουν σε ένα απομονωμένο σημείο, σε μια απομονωμένη παραλία του νησιού, και από εκεί ξεκινάει τώρα η δικιά μας η συνδρομή να τους περισυλλέξουμε και να τους φροντίσουμε όσο μπορούμε μέχρι να έρθει το λιμενικό να τους παραλάβει. Τώρα δεν υπάρχει κανείς. Χθες έφυγαν και οι τελευταίοι. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν με πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέρουμε να επιβιώσουμε εμείς οι ίδιοι το χειμώνα.
Και ακούμε και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίδη.
Έχουμε ήδη προβεί σε μια σειρά από ενέργειες, κυρία Φωτάκη, έτσι ώστε να υπάρχει αφενός έλεγχος των συνόρων και αφετέρου να υπάρξουν επιστροφές όσων έρχονται προς την Ελλάδα. Όμως, θέλω να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι, όταν μιλούμε για μεταναστευτικές κρίσεις, να προσπαθούμε να διαχειριστούμε και τα υποκείμενα αίτια που παράγουν. Το βασικό αίτιο το οποίο παράγει την κρίση είναι ακριβώς η μεγάλη αστάθεια που παρατηρείται στην περιοχή της Αφρικής, ιδίως της Βόρειας Αφρικής, αλλά και της Υποσαχάριας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Άρα χρειάζεται μια ενεργός διπλωματία.
Πριν πάμε στη διεθνή επικαιρότητα, να πω μια είδηση που μας δίνει ο Γιώργος Λικουρέτζος. Ορίστηκε για την ερχόμενη Τετάρτη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για τα Τέμπη. Για τη συζήτηση και ψήφιση των πορισμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Άρα καταλαβαίνω ότι μεταφέρεται εκεί η μάχη για την τραγωδία και τις ευθύνες. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Με πρώτο σταθμό, Τζέννη, την Ρωσία και τις πληροφορίες για χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Όχι στους αντιδραστήρες, ευτυχώς, σε εγκαταστάσεις.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τον σταθμό ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική διοίκηση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ανακοινώθηκε λοιπόν σήμερα ότι αυτή η κρίσιμη υποδομή των εγκαταστάσεων βομβαρδίστηκε από ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, ένας εκρηκτικός μηχανισμός έπεσε στην περιοχή κοντά στον φράχτη που βρίσκονται οι δεξαμενές καυσίμου ντίζελ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού, προσθέτοντας ότι οι ειδικοί του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο σταθμό έχουν ήδη ενημερωθεί για τον βομβαρδισμό και ελέγχουν όλα τα στοιχεία στην περιοχή.
Τώρα, την ίδια ώρα συνεχίζεται το Brand Affair Πούτιν Λευκού Οίκου για το κατά πόσον απείλησε ή όχι ο Ρώσος πρόεδρος με πυρηνικά. Είχαμε και Πεσκόφ πριν από λίγο και νωρίτερα Λευκό Οίκο.
Σε ανακοίνωση του, ο Λευκός Οίκος είπε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν δει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία. Και μάλιστα προσέθεσε πως δεν έχουμε κανένα λόγο για να προσαρμόσουμε τη δική μας τάση ως προς το πυρηνικό θέμα. Ενώ από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και επανέλαβε και δήλωση της Μαρία Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μπορούσε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να επεκταθεί γεωγραφικά. Η Μαρία Ζαχάροβα νωρίτερα είχε δηλώσει, κατηγορώντας τη Δύση, πως βαδίζει στο χείλος της Αδύσου και με τις ενέργειές της στην Ουκρανία οθεί προς τα εκεί και τον υπόλοιπο κόσμο.
Και μέσα σε όλα αυτά ο Μετβέντεφ πρότεινε ειρηνευτική φόρμουλα 7 σημείων προς την Ουκρανία, με πρώτο σημείο να παραδεχθεί, λέει η Ουκρανία, ότι όλο το έδαφος της είναι ρωσική επικράτεια και να υιοθετήσει πράξη επανένωσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Προφανώς η απάντηση του Κιέβου είναι αυτονόητη. Και για να κλείσουμε, Τζέννη, ανησυχεί ο Σόλτς. Ο Σόλτς, ο οποίος βλέπει αύριο τον Μακρόν, λέει: έχω ευθύνη να μην εμπλακεί η Γερμανία στον πόλεμο.
Είπε πως είναι αυτή η ευθύνη του ως καγκελαρίου της χώρας να αποτρέψει τη συμμετοχή της Γερμανίας σε αυτόν τον πόλεμο. Είπε ότι συμμερίζεται το τι λένε άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, αποκλεί την αποστολή εξοπλιστικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, τα οποία, όπως είπε, θα είχε νόημα να αποσταλούν μόνο μαζί με τη συνδρομή Γερμανών στρατιωτών και μάλιστα εκτός της Ουκρανικής επικράτειας.
Τζέννη Κρυθαρά, να σε ευχαριστήσουμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Δημήτρη, καλό πάνε για το ακατόρθωτο σήμερα. Πάω
πολύ δύσκολο έργο έχουν και οι δύο. Κυρίως ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Βέβαια, στους αγώνες ρεβάνς για τη φάση των 16 του Conference League. Στην Τούμπα, στις 8 παρατέταρτο, πάω και υποδέχεται την Δυνάμο Ζάγκρεπ με στόχο να ανατρέψει το 2-0 που είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι στην Κροατία για να περάσει στους 8 της διοργάνωσης. Κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ ο Αλή Σαμάτα. Δρακόντια μέτρα έχει πάρει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα γενικά για τον αποψινό αγώνα, αφού έχει απαγορευτεί από την UEFA να το παρακολουθήσουν φίλαθλοι τη Δυνάμο.
πληροφορίες ότι κατεβαίνουν κάποιοι.
Ότι μέσω Αλεξανδρούπολης από την Τουρκία, μέσω Αλεξανδρούπολης θα φτάσουν και χθες το βράδυ, το μεσημέρι, βγήκε σήμα προς όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας.
Τι είχε γίνει με τους Κροάτες που έφτασαν ως Νέα Φιλαδέλφεια και είχαμε το θάνατο του φιλάθλου Τσάκ.
Βγήκε σήμα λοιπόν ότι όπου τους βρεθούν Κροάτες με αυτοκίνητα ή μικρά πούλμαν εκεί οτιδήποτε, σταματάνε και τους γυρνάνε στα σύνορα. Ο Ολυμπιακός με αρκετές αλλαγές και πιθανόν τον Τζολάκη στην εστία. Θα παίξει ο Ολυμπιακός απόψε στις 10 με τη Μακάμπι Τελαβίβ στη ρεβάνς για τη φάση του 16 του Conference League με τον πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι να έχει τελειώσει 4-1 υπέρ της ομάδας του Ισραήλ. Στη σερβική Πολιτόπολα θα γίνει ο αγώνας. Δεν έχει πολλές ελπίδες ο Ολυμπιακός. Πρέπει να βάλει 3 γκολ για να πάει στην παράταση. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ θέλει οι παίκτες του να κάνουν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αλεξανδρόπουλος.
Πάμε τώρα. Μπάσκετ σήμερα, ντέρμπι Ιωνίων στην Ευρωλίγα.
Ντέρμπι Ιωνίων απόψε στο Αδερνή και Φιλία στι 8:44 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 21η αγωνιστική στην Ευρωλίγα σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τετράδα στην κανονική διάρκεια. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Βόκαπ και Βίλιαμ Γκο στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό είναι εκτός ο Βιλντόζα και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Από τις 7:30 σήμερα η έκτακτη αθλητική εκπομπή Real Sports. Και...
πάμε, Champions League, γιατί πρέπει να σου πω ότι είδα χθες τον αγώνα της Ατλέτικο με την Ατλέτικο Μαδρίτης με την Ίντερ.
Ναι.
Δικαίως προκρίθηκε.
Στα πέναλτι 3-2.
Φοβερό θρίλερ στα πέναλτι. Δικαίως πέρασε η Ατλέτικο.
Κέρδισε 2-1 στην κανονική διάρκεια. Πήγε το παιχνίδι έτσι στην ισοπαλία γιατί είχε κερδίσει 1-0 στο Μιλάνο. Είχε χάσει, συγγνώμη, 1-0 στο Μιλάνο.
Πέρασε και η Ντόρτμουντ.
Πέρασε η Dortmund
και
με
2-0. Έχουμε νομίζω την καλύτερη οκτάδα που είχαμε τα τελευταία χρόνια στο Champions League με τρεις ισπανικές ομάδες.
Η Dortmund κέρδισε 2-0 την Eindhoven.
Real, Barcelona, Ατλέτικο.
Δύο γερμανικές Bayern Μονάχου, Borussia Dortmund. Μία γαλλική την Paris Saint-Germain και δύο αγγλικές την Manchester City και την Arsenal.
Νομίζω αύριο ότι είναι οκτάδα μεσημέρι. Ονείρου αυτό.
Ναι, λείπει όμως.
Λείπει η Ιταλία.
Λείπει η Ιταλία και λείπει και η Λίβερπουλ για να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει.
Σωστά, σωστά. Και να κλείσουμε με.
Με ότι χωρίς θεατές θα γίνει το παιχνίδι του Αστέρα με τον Βόλο το Σάββατο στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Αρκαδικής Πρωτεύουσας, αφού δεν λειτουργούν πλήρως οι κάμερες ασφαλείας και έτσι αποφασίστηκε από τη ΔΕΑΒ το παιχνίδι να γίνει χωρίς θεατές.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, βρέχει τώρα στο Μαρούς. Θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Πού αλλού βρέχει τώρα σε όλη την Ελλάδα?
Καλό απόγευμα. Βρέχει σε κάποιες περιοχές ακόμα των Δωδεκανήσων, εκεί στον Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, σε κάποιες περιοχές Τράκης, σε κάποιες περιοχές Πελοποννήσου. Είναι μια μεράστα του καιρού. Θα τελειώσει βέβαια και στην
Ακρίνα.
Λίγη ώρα. Αύριο.
Λες ότι η βροχή στο Λεκανοπέδιο θα διαρκέσει 2-3 ώρες ακόμα, ή.
Τοπικά δεν είναι. Τοπικά τα φαινόμενα κυρίως θα έλεγα στα βόρεια τμήματα του Λεκανοπεδίου. Δεν θα κρατήσει πάνω από 2 ώρες. Αύριο μια πιθανότητα, αν βγάλει κάτι προς την πάνω, κάποια ψηλόβροχα. Όχι σαν τα σημερινά, σημαίνει και λίγο παραπάνω. Αύριο περιορίζει διαστάθεια σημαντικά. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει. 17 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, 19 στην υπόλοιπη χώρα. Και έτσι θα μείνει η θερμοκρασία μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Όμως η αλλαγή είναι την Κυριακή.
Μας θα χαλάει το τρίμερο.
Θα χαλάσει μόνο η Κυριακή, θα έλεγα. Ένα άστατο καιρό. Πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, κάποιες μπόρες. Αργότερα το μεσημέρι, απόγευμα και στα κεντρικά και νότια υπηρωτικά τμήματα. Και στην Αττική θα ξαναβρέξει την Κυριακή οπωσδήποτε.
Και στο καρναβάλι της Πάτρας που είναι η βασίλισσα του καρναβαλιού.
Νομίζω και στην Πάτρα θα βρέξει.
Θα το χαλάσει.
Τώρα δεν ξέρω αν το χαλάσει, πάντως θα βρέξει.
Αν βρέξει την ώρα της παρέλασης.
Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο όχι, αλλά την καθαρά Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται ξανά. Μια όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα με θερμοκρασίες καλές. Να πω ότι και οι σημερινές μπόρες που έχουμε είναι λίγο εκτός προγράμματος. Εννοώντας ότι θα έπρεπε να είναι λίγο μετά τον Απρίλιο, τον Μάιο, όχι τόσο νωρίς τον Μάρτιο. Είναι μια τυπική ανοιξιάτικη μπόρα αυτή που έχουμε τώρα στην Αττική.
Κάτι ανάμεσα σε φθινόπωρο και άνοιξη. Είναι βέβαια το βράδυ, έχει ακόμα κρύο και νωρίς το πρωί. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, ένα λεπτό μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Απρανίδης. Μείνετε στο Real FM γιατί έρχονται ποιοι άλλοι, τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, κοντά σας ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, φροχερό, είπαμε θα κρατήσει λίγο η βροχή. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.